Lai klātienē apskatītu plūdu skartos ceļa posmus un līdz šim paveiktos atjaunošanas darbus uz Latgales šodien devās satiksmes ministrs Uldis Augulis un uzņēmuma Latvijas valsts ceļa valdes priekšsādātais Jānis Langi. Šobrīd esam sazvanījuši mūsu kolēģi no Latgales studijas Karīnu Važnaju. Sveika, Karīna!
Sveiks!
Kāds, kādas postījuma vietas tika apmeklētas un kādi ir pirmie secinājumi?
Tātad jā, šodien mēs devāmies kopā ar ministru un Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem, lai apskatītu šīs radītās ilgo lietavu sekas. Bijām Kārsavas novadā vairākās vietās. Sākumā apmeklējām valsts ceļu posmu Rēzekne Kārsava, kas ceturtdienas pēcpusdienā stipro lietuvu dēļ bija aplūdis un daļa asfalta ceļa bija nobrukusi pilnīgi. Jā. Tur satiksme ir atjaunota, daļēji ir atjaunotas ceļa segums, gan pagaidām ar grunti, bet nu, pēc kāda laika tur uzklās arī asfaltu. Bijām vairākos vietējas nozīmes ceļos. Nu, skati ir gana dramatiski, ir jāsaka, jo tiešām uz ceļiem daudz vietu vēl ir ūdens līdz automašīnas pusriepai, un vietām ir ļoti stipri izskalots ar akmeņu un var redzēt caurtekas. Un pēdējais punkts bija reģionālais ceļš Kārseva Viļaka, kur pie pazlaukas ir ūdens traumi, un vienkārši ir izskalots ceļa gabals apmēram 4-5 metru platumā. Tur satiksme ir slēgta, tur vienkārši ir milzīga bedre, asfalts gabaliem un ar visām barjerām. Ceļa posms vienkārši ir straumi, ir nonests. Lūk, un tātad, kas attiecas uz zaudējumu apmēru, šobrīd ir grūti pateikt, bet nu lēš, ka tie būs vairāk 100 000 eiro, par to vairāk būs zināms nākamnedēļ. Man gaida arī speciālisti, kad kritīsies ūdens līmenis, lai var arī uzsākt aktīvus remontdarbus, jo šobrīd tas nav iespējams, tāpēc, ka ir slapš. Kā jau es minēju, vietām vienkārši stāv ūdens. Un kopumā Latgalē šobrīd slēgts ir 11 izskalotie ceļa posmi. Tāda ir situācija šobrīd.
Ko ministrs solīja?
Ministrs solīja, pie nosacījuma, ja būs nepieciešams valsts atbalsts Latvijas valsts ceļiem finansiāls, tas noteikti būs. Un vēl moments, uz ko pievērš uzmanību, ka visā Latvijā un Latgalē ir jāpievērš lielāku uzmanību caurtekām, jo tas iemesls, kāpēc ūdens gāja pāri vietām, bija tāpēc, kā izsprostojās caurtekas ar ūdens nestajām drazām un ūdens līmenis tādēļ cēlās. Nu, tie ir tādi divi galvenie secinājumi, ka, ja būs nepieciešamība, valsts atbalsts būs arī.